Rok páně 1475. Všude v zemi vládl v podstatě klid a mír. Jen místy se vedly drobné šarvátky, ale ty nebyly důležité. Zemské stavy se snažily vyřešit ožehavý problém, že Čechy měli fakticky dva panovníky, začal můj bratranec. Trochu huhněl, protože měl opuchlou tvář. Ráno mu sice lazebník bolavý zub vytrhl, ale stále ho to bolelo. Tomu ovšem nevadilo v tom, aby se tvářil důležitě. Podal jsem mu číši vína se svařenou majoránkou a rozmarínem proti bolesti. Vděčně se napil, čehož jsem využil a doplnil ho. Ovšem podle zápisků našich předků se chlapi stále hádali a rvali v hospodách. Změna byla jen v tom, že už si nerozbíjeli huby kvůli tomu, zda je lepší kalich či papež, ale hádali se stoupenci krále Vladislava Jagellonského se stoupenci krále Matyáše Korvína. Bratranec odložil na stůl prázdnou číši, mlaskl a skromně podotkl. Už je mi lépe. Myslím, že bych klidně dokázal i něco malého sníst. Mám pocit, že tu někde mám pár malých koláčků, odpověděl jsem. Kde jen mohou být? Co tamhle na polici, navrhl bratranec Petr a ukázal na mísu zakrytou čistým pláteným ubrouskem. Tam ne, v ní jsou jen velké koláče, odpověděl jsem s hranou lítostí. Danieli, proč pokaždé takhle zdržuješ? Postav ji sem, ať můžeme pracovat. Hele, jsi tu na návštěvě? Jsem tu skoro jako doma. Píšeme sedmý díl naší kroniky, takže tuhle jizbu znám lépe než celý svůj dům. A znám i tebe. Jen si ze mě dělej legraci. Tvé snachy jsou nejlepší kuchařky, jaké jsem kdy poznal, takže mi tvé špičkování za jejich koláče stojí. Mlčky jsem mísu přinesl, protože mne trochu dojal. Rozpačitě jsem do ruky uchopil své poznámky, abych mu dal čas rozžvíkat rozbolavělými ústy pár soust a začal jsem předčítat. I když se Matyáš Korvín nechoval ke Slezsku zrovna laskavě, prakticky celá země ho uznávala za svého jediného panovníka. Poláci ho vojensky porazit nedokázali, a Moravané český sněm ignorovali, aby zdůraznili, že jsou samostatnou zemí s Čechami rovnocenou. Za téhle situace se v únoru toho roku konal v Praze sněm, jehož se účastnili stoupenci obou panovníků. Bratranec Petr polkl a rychle navázal, aby také přišel se svou troškou do mlýna. Ono totiž událostí toho roku, o kterých by se dalo hovořit, bylo velice málo. Podle vratislavského příměří zvolil sněm dva velmože, kteří měli místo rozhádaných panovníků rozhodovat o dění v zemi. Protože měli řídit chod úřadu, dostali nový titul ředitelé. Za stranu Vladislava Jagellonského to byl tradičně Jindřich Münsterberský, a za Matyáše Korvína neméně tradičně Zdeněk Konopišský ze Šternberka. Co je však pozoruhodné, český sněm změnil postoj k dosavadnímu dvojvládí. Představitelé všech tří stavů museli totiž pragmaticky uznat, že ani jeden z panovníků nedokáže z Čech vytlačit toho druhého. Existence dvojích úřadů byla matoucí a vedla k chaosu. Oficiálně totiž přiznali, že současný stav neumožňuje vládu jediného krále a dvojvládí přijali jako politickou realitu. To paradoxně vedlo k jistému uklidnění, protože oba panovníci už nemuseli bojovat o to, kdo z nich vlastně vládne, ale začali se dohadovat, jak si moc rozdělí. To vedlo k obnově politických kontaktů s Moravou a konec konců i se Slezskem, protože osou politiky českých stavů se stalo zachování celistvosti koruny české. Dodejme ještě, že politika, již drželi české stavy v šachu oba krále, posílila jejich moc a hlavně sebevědomí, podotkl jsem. Dohoda o smíru vyhovovala jak kališníkům, tak i katolíkům. O měsíc později navíc Matyáš Korvín na sněmu Moravského panstva v Brně jmenoval zemským hejtmanem utrakvistu Ctibora Tovačovského z Cimburka, který byl současně nejvyšším kancléřem Českého království a důvěrníkem Vladislava Jagellonského. Jeho vstřícnost byla vzkazem českým utrakvistům, že by jim byl dobrým králem, pokud by se časem přidali na jeho stranu. Prostě začalo se taktizovat. Detaily rozebírat nebudeme, ale mám tu poznamenány ještě tři události, o kterých bychom měli našim čtenářům povědět. Třeba jen stručně, řekl bratranec Petr a zadíval se na papír před sebou. Tak předně Hynek z Poděbrad získal od svého bratra Viktorína Kolín na úhradu dluhů, které vůči němu měl. V zápětí ho však prodal Matyáši Korvínovi, který tak legitimně získal město jako opěrný bod mezi Prahou a Kutnými horami. Nutno však k jeho cti přiznat, že poté několik let dala jeho posádka lidem v okolí pokoj a uherské houfce drancovali jen zcela výjimečně. V prosinci dosáhl Vok z Rožmberka zletilosti, ale navzdory tomu spolu s bratrem Petrem uzavřel na dalších 6 let smlouvu s dosavadním poručníkem Bohuslavem ze Šternberka, že bude nadále pečovat o jejich panství. Jak už jsme napsali, Vok z Rožmberka nebyl mužem, který by byl ochotný nést na svých bedrech jakoukoliv odpovědnost. Jejich poručník si naštěstí pro ně počínal celkem odpovědně a dál pokračoval v oddlužování panství rodu Pětilisté růže. Dodal jsem, protože jsem mu nahlížel přes rameno a chtěl jeho opuchlým ústům dopřát chvilku odpočinku. A pak tu máme zprávu nejsmutnější, řekl, protože ji chtěl přečíst sám. Dne 12. novembra zemřela v Mělnice česká královna Johanka z Rožmitálu. Bylo jí 45 let a nesmazatelně se zapsala do srdcí lidí jako nejlepší česká královna, jakou kdy naše země měly. Nehádal jsem se, i když nemám rád superlativy, kdo spravedlivě určí, který panovník či panovnice byli nejlepší. Často se totiž zapomíná na ty dávné a lidé vidí zásluhy jen u svých současníků, co třeba kněžna Libuše nebo Eliška Přemyslovna. Protože spolu s bratrancem Petrem sepisujeme události našeho rodu ve věku 15., pak by asi bylo poctivější říci, že Johanka z Rožmitálu byla nejlepší panovnicí, jakou jsme v onom století měli. To mi připadá skromnější a určitě tím nijak nesnižuji její význam. Když si můj bratranec přečetl předešlé řádky, přísně mne pokáral. Já ti povím, proč se najednou tváříš tak spravedlivě. Johanka z Rožmitálu byla katolička. Kdyby byla utrakvistka, vynášel bys ji do nebe. Nehádal jsem se. Pokud má někdo opuchlou tvář, jen zřídka se umí dívat na svět s nadhledem, jaký vyžaduje studium dějin.